pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Dnes v rámci našej debaty budeme lietať v oblakoch, ale budeme pevne sedieť v kreslách nášho štúdia. No a do toho nášho hosťovského kresla prijal pozvanie môj kamarát Vladimír Zvalený, predseda letecko-modelárskeho klubu 122 Trenčianska Turna. Vlado, vítaj u nás.
Ďakujem pekne za privítanie. Teším sa.
Som rád, že si prijal moje pozvanie a na úvod poviem, že my sme dlhoroční priatelia, že sa poznáme, tak si budeme týkať. Súhlasíš?
Jasné.
Vlado, ty sa venuješ modelárstvu ako dlho? Kedy si začal? Alebo čo ťa viedlo k tomu, že začať sa venovať modelárstvu?
No, je to pre mňa veľmi ľahká otázka. Ja som sa narodil v Trenčíne. Keď som mal 6 rokov, ma rodičia previezli do Svitu. A tam už ako 8 ročný som začal navštevovať kružok leteckých modelárov.
Od 8 rokov.
Od 8 rokov. Viedol ho vtedajší majster sveta, juniorský majster sveta Edo Hudák, ktorý ma zasvetil do tých začiatkov. Pochopiteľne nie len mňa, ale vtedy som začal a zaujímavé, že neboli to nejaké hádzadielka alebo papierové modely.
Ako to som sa chcel opýtať, že čo to bolo, tie modely?
Bola to prvá A1, vtedy sa to, teraz je to F1 H kategória.
To znamená, to je nejaká...
To sú vetrone rozpätie asi 1,20
m. Krídel.
Krídel, áno. To bolo moje prvé lietadielko. A potom pochopiteľne prišla škola, trošku prerušenie, prišlo manželstvo. Začal som už aj s malým synom Vladom. Na tomto máme fotky, kde ako dvojročný už má dvojmetrový model. Takže sú to také, a kočik pri nás, s manželkou chodili tiež. Ako
na, tak manželka ťa v tom podporovala.
Áno, áno, celý čas. No bez toho, bez rodinnej podpory by to nešlo, pochopiteľne.
No, a kedy sa ti teda podarilo urobiť takéto ozajstné modelárske lietadlo, ktoré si vedel, že toto bude to, ktoré sa postaví niekde na štart a s ním odštartuješ nejakú svoju športovú kariéru?
Bola to A2, F1H, tej kategórie, ktorú vlastne teraz my považujeme za hlavnú, a pri výchove tých detí sa snažíme z nich spraviť tých pilotov, by som povedal, na tieto A2-ky,
ako
my hovoríme, áno. A bolo to tak, mohol som mať možno 15-16 rokov.
Keď si začal nejakým spôsobom aktívne športovať.
Áno, áno, áno. Potom zase som išiel na vysokú školu, tak hovorím, pauza, začiatok manželstva. Potom začal som učiť v Hranovnici 1 rok a 10 rokov v Liptovskej Tepličke. No a toto ma potom doviedlo, keďže nebolo ubytovania a neboli byty pre učiteľov vo Svite, lebo som učil v Tepličke. Uh-huh. Už som bol ženatý, mal som dvoch synov. Umrela nám babka v Turnej. Moja mama pochádzala z Turnej, preto som sa narodil v Trenčine. Áno. Prišla tu rodiť zo Svitu. Takže som vlastne sa presťahoval.
Z východu. Naspäť domov.
Postavili sme si dvojdom s rodičmi v Turnej a prisťahoval som sa tu. Po asi 2 alebo 3 rokov prišla ku mne vtedajšia pionierská vedúca a ma požiadala, či by som nezaložil letecko-modelársky klub, lebo počula, teda krúžok, lebo počula u mne, že ako modelárčím. A povedala, ministerstvo školstva dáva na branné a politechnické krúžky peniaze.
Áno.
No a povedala, však to je jasné. Modelárstvo je aj branný, aj politechnický. Budeme mať dvojnásobný počet peniazy.
Takže sa to podarilo nejakým
kúpili
spôsobom.
Kúpili sme základný materiál, všetko nakúpili. Decka som nahuckal, no a fungujeme doteraz.
Ja musím povedať, že ten oficiálny vznik klubu ako takého sa datuje do roku 1982, to znamená, že tento rok oslavujete 40. výročie. Keď sa obzrieš tých 40 rokov dozadu, ako na to spomínaš?
No, spomínam veľmi, veľmi pekne a aj niekedy dosť veľa. Či už pri pive, alebo takto. Mám z toho len dobrý dojem, pretože moje heslo bolo vždy, tak jak to teraz povedal aj Jaro Slavik, nie je dôležité zúčastniť sa, ale dôležité je vyhrať.
Ja Takže som to, opačne.
Ja som to trošku parafrázoval, keď nie druhý, aspoň prvý. A chlapci to aj dodržiavajú.
To znamená, že si bol tvrdý tréner, áno?
Tak tvrdý ako tvrdý, by som nepovedal, ale chlapci si dali povedať. Uh-huh. A skutočne, jak sa povie, makali. Je to veľmi náročný na čas, na presnosť, hlavne na trpezlivosť.
Rozprávame sa o tom ako o športe, o tom leteckom modelárstve. To znamená, čo to znamená? Aký je to šport?
No, je to šport trošku zaujímavý, lebo nie všetky, alebo nie je šport, kde by športovec si vyrobil svoje nárade a s ním aj súťažil. Viete si predstaviť, že diskár bude si vyrábať
so svojím diskom.
Alebo oštepar svojim oštepom, ktorý si vyrobí. Skokan o žrdi si vyrobí laminátovú žrď a bude o tom skákať. Mm-hmm. Ale my to tak máme. Bohužiaľ, v poslednom čase, to ja hovorím bohužiaľ, lebo skutočne taký je trend, sa dostáva do popredia komercia.
A ako asi všade.
Všade. A pokiaľ nemá niekto špičkový, skutočne špičkový model, od špičkového športovca, výrobcu, ktorý to robí profesionálne, tak nemá šancu.
No ale cieľom toho bolo naučiť tých mladých ľudí si to postaviť to lietadlo samých.
Presne
pod
tak.
Pod vašim odborným dohľadom.
Presne tak. To až teraz posledné roky, keď už máme aj úspechy, sme sa museli prispôsobiť. Keď sme chceli niečo dosiahnuť, sme sa museli prispôsobiť tomuto trendu.
Spomenul si na začiatku, že tých disciplín z hľadiska toho leteckého modelárskeho športu je viacej. Tak približme si tie disciplíny, ktoré sú to a ktoré vy konkrétne u vás v turnej robíte.
No, tie kategórie sa delia hlavne na voľné, upútané, radiom riadené. My sa zameriavame na kategóriu voľných vetroňov, rozpätie modelov okolo 2,5 metra. Uh-huh. Voľné vetrone, to znamená nie riadené.
Urobím lietadlo a vypustím ho do vzduchu.
Áno, presne tak.
A ono nejakým termickým alebo nejakým iným vplyvom začne robiť nejaké buď figúry, alebo má niekde pristať na nejakú diaľku, alebo časový tam je limit. Ako toto funguje?
No, vyťahujú tieto konkrétne F1H, voľné vetrone, čo robíme my. Má predpis 50-metrové lanko, na ktoré model zavesí a vyťahne ho podobne ako šarkana.
Mm-hmm, to znamená, že on ho vypustí a na lanku ho postupne...
Pomocník mu ho vypustí a on ho na lanku vyťahne. Ano. Je to vyvážené tak, že ten nemusí bežať tak, ako za šarkanom, keď nie je vietor.
Ano.
Model mu pekne vystúpa nad hlavu a začne krúžiť. Má tam háčik, ktorý je zaistený
ano.
A na pružinke a začne krúžiť. Vieme, že zem sa prehrieva nepravidelne a teplý vzduch stúpa hore v podobe takej bubliny.
Ano.
On si tú bublinu nájde, musí cítiť v tej ruke, že ha, teraz je tu, otočí ešte raz, rozbehne sa, pružina sa otvorí, model vystrelí a začne krúžiť. V tej bublinke krúži.
Sám od seba.
Sám musí letieť 3 minúty.
3 minúty musí byť vo vzduchu a potom už nejakým samospadom alebo nejakým...
Je tam časovač, ktorý spustí, výškovka sa vyklopí a moder takou špirálou spadne dole. Uh-huh. Môže lietať aj dlhšie, ale časomerač meria len 3 minúty. Ano. Niekedy je to veľký, veľký kup zalietať na 3 minúty, keď je trebárs bezterbické počasie, alebo čo. Alebo oni, ale niekedy ten model vo výške 400-500 metrov letí aj 2 kilometre.
To som sa chcel opýtať, že do akej takej približnej priemernej výšky tie modely, tieto, keď sa bavíme o týchto voľných, do akej výšky oni vystúpajú?
Podľa toho, aký silný je ten komín.
Ten je to termický.
Ten termický komín, a my to tak nazývame.
Aha.
Takže 200, 300, 500 metrov nie je žiaden nejaký...
Dobre, a teraz, aby sme to správne pochopili, čo hodnotí tá porota, alebo tí rozhodcovia?
Čas, dĺžku času.
To znamená, žiadna figura, že či nie. Sa otočí 3 razy, nie. 5 razy a tak nie, ďalej. Nie, nič, nie. Len dĺžka
len
času.
Dĺžka času. Je to 3 minúty. Teraz najnovšie FAI pridalo také uznesenie, že prvé štarty, jeden alebo dva, záleží na tom, ako sa poriadateľ, organizátor dohodne, sa lietajú na 4 minúty. To znamená, vtedy, keď ešte nie je termika ráno, vtedy sa tam ukážu tie najlepšie modely. Že dokážu lietať tie 4 minúty.
A v čom je potom ten rozdiel, že keď nie je tá termika, ako si teraz povedal, to znamená, nie je tá podpora tých teplých prúdov zo spodu, ktoré smerom hore to lietadielko, ten model vytláčajú. Čo potom vytláča ten model?
No,
čo ho vytláča?
Profil krídla je konštruovaný tak, že je spodná hrana prehnutá, a vlastne ten model má určitý vztlak. Ten vztlak ho drží. Keby to bol rovný papier, tak neletí. Ale keďže je ten model klenutý, prehnutý, tá vrchná vlastne v tom vzduchu, ono to krídlo je nasávané. Takže keď nie je termika, ten model nenaletí tie 3 minúty, tých 360 sekúnd, ale na letičovým 86, 23 aj také.
Ale vplyvom konštrukcie tých krídel dokáže, áno?
Dokáže, áno. Ale potom záleží aj na súťažiacom, ako ten model rozbehne. A tým, čím rýchlejší je ten rozbeh, tak tým vyšší je potom ten výstrel po odputaní toho lanka, a z vyššej výšky dlhšie padá.
Poďme na ďalšiu kategóriu.
No, začíname s tými najmenšími kategóriou hádzadiel. To sú jednoduché modely z balzy. Je to drevo, ktoré z Ekvádora vozíme, dosť drahé a v tejto dobe ozaj drahé. Máme na tú takú šablónku, už sme si to zjednodušili tým chlapcom, nakreslíme na balzu, oni si to vyrežú, obrúsia do toho profilu, vrchnú hranu pekne musia spraviť si profil, no a nalepia výškovku, smerovku, trup. Taký modelik spraví, ten najjednoduchší, spraví za 3-4 krúžky, bez problémov.
Ten chlapec, ktorý tam
ten
príde,
chlapec, áno.
Tú zručnosť áno, získa.
Tam sa vlastne učia jednak rezať, jednak brúsiť a potom lakovať. Všetko toto sa musí prelakovať kvôli počasiu. Keď sa nie do mokrej trávy, by to vykrutilo, keď sa to vysnia, to už by nelietalo.
Áno, to znamená, toto je disciplína druhá, alebo kategória druhá, ktorá je nejaký voľný hod, alebo ako to voláte presne?
Hádzadla.
Hádzadla. A tam sa čo meria? Čo tam je? Aké sú tam kritériá?
Tam sa tiež meria čas od výhodu, teda od opustenia modelu z ruky, po pristate, zastavenie modelu. To znamená, že treba sú aj halové modely, ktoré lietame v telosvičniach. Čas sa ráta od opustenia z ruky, ako som povedal, a model ešte klže po tých parketách, ale až keď zastaví, vtedy sa čas zastaví.
Takže toto by to bolo to hádzanie a
Potom ešte, čomu sa venujeme, kategória gumových modelov, teda modelov s gumovým pohonom.
Čo to znamená, gumový pohon?
To znamená, že model, tieto vetrone, ktoré som doteraz spomínal, nemajú žiaden motor, žiadnu vrtulu, žiadne nič. Tam ano. Ide to jedine tým stlakom na profile, ako som
na
hovoril.
Krídle.
Na krídle, áno. A tuto ako pohon slúži gumová slučka. Na trupe sú dva závesy, vrtula a vzadu záves, medzi ktorými sa dá tá gumová niť. Je to tak 3x1 väčšinou na oni. Podľa toho zazaká je kategória, lebo sú aj kategórie, že idú tam 10 zväzkové tieto
gumy,
áno. Ale to my nelietame, to je už. A drahé a náročné, a to by bolo moc.
Áno.
No a tá guma sa natiahne, teda nakrúti, uh-huh. Má svoj, tým pádom svoju kinetickú energiu.
Akoby do špirály.
Áno, do špirály sa natočí, ale to je 3000 otáčok. To nie je, že pár rony. Tá guma to znesie, viete.
Tou svojou konštrukciou a pevnosťou.
Áno, áno, to už je tak prispôsobené. No a model sa pustí, čas sa spustí a koľko lieta.
A ona, tá guma sa naspäť dáva do tej svojej pôvodnej polohy.
Ženie tú vrtulu a vlastne týmto lieta. Takže a model stúpa a čím je lepšia guma, lepšie natočená, tak aj je model zostavený tak, že lieta úplne skoro kolmo hore. To sú výšky okolo 100 metrov.
Hej, a tam sa zase...
Dotočí, vrtula sa sklopí, tam je ešte taký mechanizmus. Vrtula sa pekne sklopí, aby mala čo najmenší odpor.
A potom
voľne krúži, tak ako vetroň.
A tam sa meria...
Takisto čas.
Čas, hej? A tam je ten limit, koľko by mal byť?
Tam, no to zase záleží na tej kategórii. Sú kategórie, čo je MP30, F1C...
Ale také, ktorú vy lietate.
My lietame, tam je 120 sekúnd.
A potom je ešte nejaká kategória?
No sú, je ešte viac kategórií, ale my sa im už nevenujeme.
Takže vy sa venujete týmto trom, áno? To znamená
hádzadlá,
potom
na gumový pohon
a voľne na tom vetroňovom systéme založené.
Áno, veľké vetroňové.
Vlado, poďme sa teraz trošku porozprávať. Si povedal zaujímavú vec, že používate balzové drevo, ktoré vozíte z Ekvádoru a je veľmi drahé. Tak poďme sa teda porozprávať o tom, že čo je pri tej stavbe toho lietadielka alebo toho modelu najdôležitejšie?
Áno, najdôležitejšie pochopiteľne presnosť. Tam milimeter je veľká miera. To, kto spraví milimetrovú chybu, tak už nemá šancu
uspieť,
áno. A potom trpezlivosť. Za tie roky, ktoré robím s tými chlapcami, sme vychovali okolo 400 ako modelárov. Ale
z tých 400 vydržalo?
Neviem, či 5. Tam je obrovský odpad. Ono totiž to tí chlapci si myslia, že keď idú nám na súťaž pozrieť, alebo čo, jak to krásne letí, to je nádherné,
idem aj ja.
Príde a si myslí, že na druhý deň bude mať lietadlo. No nebude ho mať. A to ich väčšinou odrádza. Potom odrádzajú samozrejme už, keď sa dostanú 18 rokov frajerky, pivka a tak. A ozaj zostávajú len tí najskalnejší.
Najzapalenejší.
Máme ženatých chlapcov, ktorí chodia, sú majstri republiky. Za tie roky, tiež som to tak trošku zrátaval, sme vychovali niekoľko desiatok majstrov republiky v týchto kategóriách.
Ja postupne prehadzujem fotky, ktoré som si našiel a mňa tam zaujala jedna taká zaujímavosť, že konkrétne na tejto fotke, keď to poviem tak zjednodušene, sú starí chlapi a na tejto fotke sú malí chlapci. Hej, to znamená, že toto je šport pre všetky vekové kategórie? No. Alebo má to nejaké obmedzenie, že to môže začať od a skončiť do?
My nemáme toto obmedzenie, ale máme obmedzenie vekových kategórií. Lebo začíname už od prvákov. Je zaujímavé, že prvák ešte nepozná písmena. Keď vie rátať do 10, tak odmeria si, dokáže si odmerať 48 mm. Tomu tí chlapci ukážu.
On to pochopí.
Áno, to ja s tým nič nemám. Ja mu poviem, nameraj mi 48, on si pekne 10, 20, 30, 40, tá malá čiarka je 5 a tá najmenšia 3, hotovo, zráta. Učiteľky sú prekvapené, skutočne kolegyne, lebo menia centimetre na milimetre a tak v štvrtej triede.
A oni to vedia už prvé.
Oni to už 3 roky vedia. Takže to je také dobre pre nich.
Aj to je osožné.
Takže je kategória mladších žiakov do 10 rokov, potom je kategória do 15 rokov, starší žiaci, juniori do 18 rokov a kategória seniorov do 1238 rokov. Teda neobmedzenie, lietajú tak starí chlapi, ako aj ja napríklad.
A to som sa chcel práve opýtať, ešte lietaš?
No, tohto roku mám za sebou len 3 súťaže, vzhľadom k tomu, že som mal problémy nejaké so srdiečkom a pani doktorka mi zakázala aj cestovať na veľké vzdialenosti. Takže už s nimi ako nejazdím a odovzdávam toto môjmu synovi.
Ano, je tento šport aj fyzicky náročný?
No, ja najviac zazlievam mojim kolegom, ktorí píšu či už do novín, alebo do časopisov modelárskych. Uh-huh. A tento náš krásny koníček, a tak hovorím, chlapci, nie. V žiadnom prípade toto nerobte. My nie sme koničkári, my sme športovci. Si predstavte, keď fúka vietor 5-6 metrov za sekundu. Uh-huh. Teraz to v kilometroch, neviem, koľko to je kilometrov. My rátame metre za sekundu, tak ako všetci piloti. To je už dosť silný vietor. Ten voľný vetroň za tých 3 minúty, keď letí 3 minúty, je schopný preletieť 2 kilometre. 2,5. Keď fúka silnejšie, aj 3. Za 1 hodinu musí ten model vyštartovať, teda súťažiaci s modelom vyštartovať, bežať pre ňoho, vyhľadať ho, niekedy v 3-metrovej kukurici, doniesť naspäť. A takýchto štartov behom jednej súťaže, či už svetového pohára, alebo majstrovstia sveta, alebo len majstrovstia Slovenska,
ano,
takýchto kôl je 7. Čiže nabeha ten chlapec, hovorím priemerne, prvý deň 7 kôl krát 2 km, 14, druhý 28 km za 2 dní.
Tak je, tam už treba fyzickú
to
prípravu.
To už je polomaratón pekný. A tí chlapci jednak musia trénovať, samozrejme trénujú. Majú aj pomocníkov, že si pomáhajú navzájom, keď nájde model, donesie ho. No ale hovorím, najväčším našim nepriateľom je repka, potom je kukurica a slnečnica. Uh-huh. To sú naši najväčší nepriatelia. Okrem burky a krupov a snehu.
Áno, taký pozemský nepriatelia.
Áno.
A ono to, ten model, on nemá nejaký pipak alebo niečo na vyhľadávanie?
Máme dokonca teraz najnovšie, máme už aj GPS-ky, že model má normálne vysielač, má príjimač mobile chlapec.
Takže už konkrétne presne vie, kde ho nájde.
Áno, presne. To je veľká pomoc. Za samozrejme stojí to peniaze, no ale čo človek nespraví?
Áno, preto keď by bol chce, majstrom sveta.
Keď chce. A rodina chce. To je dôležité, ano, že rodina podporuje.
Ešte by ma zaujímalo, ako to je, keď ten model, ten športovec nenájde, alebo nájde ho, ja neviem, porušený, zlomený. Má náhradný, alebo to sa musí opraviť, alebo zoberie si nejaký náhradný model, ktorý má so sebou. Ako toto funguje?
No, pokiaľ je to niečo jednoduché, tak samozrejme robíme na mieste. sekundiakmi, to je bleskovo spravené. Pokiaľ je to väčší rozsah, tak musím vyťahnuť náhradný model. Má nárok na tri tie
modely. Na tri tie modely. A to má na celý ten víkend, akoby, áno?
Áno.
Ako sa trénuje športové letecké modelárstvo? Čo je cieľom toho tréningu?
No, cieľom tréningu je v prvom rade získať ten cit pre vyhľadávanie tej termickej bubliny.
Tak poďme si to opísať, ako toto tých mladých chlapcov učíte, ako to získajú tú zručnosť alebo tú skúsenosť, že už vedia, že sú v tom termickom komíne, ako to vy nazývate.
No, je to dosť zložité a záleží, ako som už povedal, na cite. Ten chlapec musí mať cit, kedy ten model nad hlavou, keď mu krúži, kedy ho ťahá hore. A musí ešte špecifikovať, či to nie je vietor, že podfúkol ho len a ťahá hore, alebo je to ten komín. Obyčajne, keď je vietor, tak ho vyťahne, ho ťahá hore, ale pri nasledujúcej obratke ho tlačí aj dole. Keď je tam komín, tak ten komín ho pekne drží. A toto je najväčší kumšt. Oni pozerajú, musia tí začiatočníci, no a my im vysvetľujeme. Vidíte, teraz robí toto, teraz otáča, teraz musí podbehnúť pod ten model, lebo mu zaletí ďaleko, aby ho nerozbil, keď je upútaný. Teraz a oni to musia sledovať, no a potom dostanú do ruky a idú s tým skúsenejším, alebo so mnou, alebo s Ladom, idú už lietať ako na oni. No a v najhoršom, keď už neubehne, tak pustí lanko a model sa zorientuje a
ide sám.
Ide sám.
Existuje počas týchto tréningov, o ktorých sa teraz rozprávame, respektíve pred tými tréningami skutočnými, aj nejaká teoretická príprava? Alebo ja viem, ty si vydal vedomostník mladého leteckého modelára, ktorý je takým akoby návodom pre mladých konštruktérov, ako si postaviť letecký model. Poď nám o tom niečo porozprávať, ako to vzniklo, čo bol dôvod toho, že to vzniklo.
No, kedysi za socializmu vychádzali rôzne časopisy a aj brožúrky, návody na stavbu modelov. Keďže už sa venujem tomu dosť dlho, mi chýbalo pre tých chlapcov nejaká
metodická príručka, hej?
Tak, presne, metodická príručka, ktorá by im pomáhala, samozrejme po vysvetlení tom teoretickom na tom kružku, a z ktorej by sa vedeli odrážať a mali by to po ruke, keď aj by potrebovali doma. Takže som čerpal zo starších materiálov, z Vezarmovských, a tento vedomostník som skrátka zostrojil. Dávali sme to ako ceny víťazom a súťažiacim. Tí si to veľmi pochvalovali, samozrejme vedúci kružkov takisto. Ale čo na podiv, začali sme lietať svetové poháre, ozval sa mi Slovinec, že si to našiel, prečítal, však si rozumieme, pravda, sme Slovania, že či mi dám súhlas na to, aby to mohol
preložiť.
Postupne aj Srb, A takto dalo by sa povedať, že v Európe je tento vedomostník celkom ako
populárny.
Vodítko pre mladých modelárov.
Tak si založil teóriu modelárskeho letectva v rámci Európy.
Asi tak. Toto, čo chýba tým deťom teraz.
Ja keď som si to pozeral, tam je to pre toho začiatočníka napísané polopate všetko, že čo by na tom začiatku mal absolvovať. Hej? To znamená, je tam dôležitá tá technická príprava alebo teoretická príprava skôr, ako ten model sa postaví a chytí ho do rúk a ho vypustí?
No, pochopiteľne, my na tom našom krúžku, ako hovoríme, alebo v klube s tými chlapcami, ktorých máme niekedy 16, niekedy 12, ale vždy je tam tých, myslím, tých najmladších žiakov. Ano. Vždy je tam ten záujem, lebo to jeden od druhého potom už tak ako si odkúkajú.
Ale to je také vyučovanie fyziky takou zabavnou formou.
Áno, presne tak. Oni musia všetko vedieť o tých materiáloch, o pevnosti, pružnosti, o obtekaní toho profilu. To je všetko súčasť tej trojhodinovky. My máme 3 hodiny modelársky krúžok, lebo pol hodinku len vyberáme modely a pol hodinku ich skladáme, keďže to robíme všetko v dielni školskej, ktorú nám dáva k dispozícii riaditeľka školy, za čo jej úprimne ďakujem.
Trenčianskej turnej.
Turnej, áno, a zadarmo, čo je tiež už...
Tak to sa už dnes nenosí.
Áno, zvykom, ale chvála Bohu, rozumieme si veľmi dobre a majú na radosť našich výsledkov. No takže jednu časť tej trojhodinovky venujeme aj teórii. A zvlášť teraz v tomto období už, ako hovorím, modernom, okrem tej balzy sa už používajú uhlíky.
Tam kevlary, sa postupne dostaneme. Ešte sa teraz chcem postupne prebrať ten tvoj vedomostník, lebo ja som si ho pozrel a je to tam pre mňa ako laika celkom zaujímavé. Už prvým bodom, ktorý je v tom vedomostníku, je, že bezpečnosť a pravidlá. Alebo zodpovednosť za bezpečnosť.
No,
čo to znamená?
No, znamená to veľa, pretože fungujeme s ostrými nástrojmi.
To znamená to skalpely, nejaké nože a tak ďalej.
Nožiky, skalpely, pílky, brúsky. Takže
obozretnosť a bezpečnosť, musí, zodpovednosť.
Musí byť na prvom mieste, pochopiteľne. No a potom, čo je veľmi dôležité, tá posledná stať toho vedomostníka, mraky a ich rozdelenie.
Tam sa dostaneme, nebuď rýchly, lebo ešte medzi tou meteorológiou a týmto úvodom je veľa toho zaujímavého.
Jasne.
A už sme to načrtli, tú tému materiálov ako takých, ale ten najzákladnejší materiál alebo najviac používanejší, ktorý vy konkrétne u vás vo vašom leteckom modelárskom klube používate, je tá balza, ktorá sa dováža z Ekvádora.
No áno, to sú dodávatelia, ktorí to robia. Ináč je to drevo veľmi vzácne a už sa ho snažili trebať aj Číňania, ako veľmi šikovný národ.
Skopírovať. Biznismeni
preniesť ako plantáže k ním, ale nevyšlo im to. Rastie to jedine tam. Je to drevo, ktoré je veľmi porezné, ľahké, neuveriteľne ľahké. Keď to normálny človek chytí ten balzový odrezok, tak až ho to dvihne.
Áno, to je niečo ťažké.
Či to je smrek, alebo čo je breza, alebo čo, tak má to svoju hmotnosť. Ale toto je možno trikrát ľahšie.
A hustotu to má dobrú?
Hustotu má pomerne dobrú. Práve sa to vylepšuje tým lakovaním potom. No a je meká, veľmi meká, takže sa dobre opracováva. A to práve pre tých začiatočníkov je najlepšie, že hneď vidia, že ten tvar, ktorý potrebujú, už im to aj dosť rýchlo ako ubúda.
Áno. Koľko sa tak spotrebuje na taký jeden priemerný model? Ja viem, že sa to nedá špecifikovať, ale tak približne, aby sme mali nejaký obraz, že ja neviem... 20 dekov, pol kila.
To by bolo strašne moc. Ale takto. Tá balza sa predáva v takých hranolkoch alebo plátokoch o rôznej hrúbke. 1, 2, 3, 5, 10 mm. No a podľa toho potom my väčšinou robíme s tými malými chlapcami tie dvojky, maximálne trojky. Potom tí staršia náročne házadla už sa robia z desiatok, a takže sa brúsi 10 alebo 8, to už je dosť veľká hrúbka, z toho potrebuje vyhľadiť a vybrusiť ten profil, tvár toho profilu. Takže je to individuálne, no to jedno hazadielko, to má maximálne 600 mm, uh-huh. To je ako kategória na oni, ale títo malí chlapci robia čo neviem. 300 mm to je bežné a to váži okolo 2,5 gramu, 3 gramy.
Keď by chceli deti zapísať do krúžku, je to pre rodičov finančne náročný šport? Alebo?
No, pre tých začiatočníkov nie, lebo to im všetko platí ako klub. My máme z 2%.
To znamená, že keď k vám prídu mladí chlapci...
Zaplatia si členské.
Zaplatia si len členské, ale tie modely, ktoré vyrábajú, materiál k tomu, všetko to je v rámci klubu.
Áno.
Ako ten mladý modelár dokáže pochopiť, že toto krídlo mám takto urobiť, aby to bolo čo najlepšie?
No, ono to vlastne my máme odskúšané. Takže oni to už len vlastne kopírujú. Im
tak to vysvetlí, sú potom nejaké šablony, podľa ktorých to krídlo nejakým spôsobom vyreže a potom ho opracováva?
Áno, aj to máme šablony na to. A vysvetľujeme im pochopiteľne zásady aerodynamiky, prečo je to tak, prečo to prúdenie je tam najlepšie a najoptimálnejšie, keď je ten profil takýto. Uh-huh. Takže oni to celkom, myslím, dobre chápu. Ja ako bývalý pedagóg a učil som aj fyziku, chemiu. Takže viem im to skrátka vysvetliť
tak, aby to pochopili. Áno, tie základné princípy.
Jednoducho, presne.
No a potom je už to, čo si už začal ty, tak poďme sa o tej meteorológii porozprávať.
No, na tých našich tréningoch ja sa snažím, alebo teda snažíme sa aj s Vladom, synom, trénovať v každom počasí. Čo je teda ideálne, pretože pravidlá FAI hovoria jasne, že súťaž môže byť prerušená, pokiaľ vietor presiahne 9 metrov za sekundu a je malá viditeľnosť. O daždi tam nič nie je, ale zas z ľudských dôvodov, keď začne pršať pochopiteľne, tak
sa zastavia.
Zastavia, preruší sa súťaž, sa dohodne o pol hodiny alebo o hodinu a pokračuje sa ďalej.
Ale tá meteorológia je alfou omegou.
Tá je veľmi dôležitá, lebo tvary mrakov, ktoré lietajú nad nami, vieme, že sú v každom období a v každej aj niekedy minúte rozdielne a práve tie určujú to počasie, ktoré, alebo tú situáciu, ktorá momentálne ako je. Najviac my máme radi a najviac obľubujeme kumuly, to sú tie baránky takzvané ľudovo, ktoré majú rovnú spodnú odrezanú hranu a na vrchu sú také nabublané. To je super. Tam vtedy, keď sa vyskytujú, vtedy je najväčšia termika a tie máme najradšej.
To znamená, že vy tých chlapcov učíte rozoznávať ten tvar alebo typ tých mrakov.
Áno, ktoré sú najvýhodnejšie. Áno.
Tak to je veľké umenie, lebo to sa mení a alchymia.
By si neveril, ale existuje Atlas oblakov. To je takto hrubá kniha. Uh-huh. Má okolo 400 strán. To napísal nejaký český pracovník letiska, ktorý ku každému mraku typu druhu uvádza, ako vzniká, čo spôsobuje oni a plus fotka. Ja už som to x rázy preštudovala, prelistovala. Vždy tam nájdem niečo nové. Áno.
Poďme si teraz trošku povedať o tom vašom klube, o nejakých úspechoch, čo sa vám podarilo všetko dosiahnuť. Tak skús to tak nejako zrekapitulovať, lebo ty si tu priniesol k nám do štúdia dve ocenenia, tak v prvom rade povedz, čo si priniesol a čo to je.
No, toto je ocenenie, ktoré som dostal zo Zväzu modelárov za výchovu vicemajstra sveta v kategórii F1A v Samuela Zacharu, ktorý skončil druhý na tých majstrovstvách sveta, teda má titul vicemajstra sveta.
A to si dostal ty ako tréner.
To som dostal ja ako jeho tréner.
Áno. A toto druhé ocenenie?
Mám ich viac, pochopiteľne, ale toto si vážim najviac. A to som dostal minulý rok ako prvý modelár Zlaté krídla Slovenska, ktoré dostávali a spolu so mnou teda boli oceňovaní iba vojenskí piloti a funkcionári vojenskí na letisku generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave.
A toto je prvé ocenenie v rámci leteckých modelárov?
Áno, prvý letecký modelár som dostal. Ja
takže ty si prvý letecký modelár na Slovensku.
So zlatými krídlami.
So zlatými krídlami. Výborne. A keď by si mal zhodnotiť tie úspechy toho vášho klubu, keby si to, ja viem, že to je za tých 40 rokov, čo ste organizovaní, že to by sme tu sedeli 2 hodiny, aj tak by sme to asi nezvládli, ale také tie najväčšie úspechy, za ktoré si ty ako tréner alebo predseda klubu pyšný?
No, 22 rokov som robil tým manažera slovenskej juniorskej reprezentácie v tejto kategórii.
Aj tu máme nejakú fotografiu, kde ste boli na nejakých medzinárodných pretekoch.
Áno, to bolo, myslím, toto v Srbsku.
Áno, a tie podmienky stať sa reprezentantom, to určuje výkonnosť tých jednotlivých...
Na majstrovstvách Slovenska.
Na majstrovstvách Slovenska.
Potom rebríček určí reprezentantov, no a my z turné máme po väčšine rokov minimálne dvoch, keď nie všetkých troch reprezentantov. Takže to je také... No.
Áno. A z tých úspechov takých najväčších, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť v rámci klubu?
No, ako som spomínal, 22 rokov som robil tým manažera a za tie roky v 2016 roku ja som síce ju nevychoval, ale bola to prvá majsterka sveta pod môjim vedením, Gabika Domoková z Lučenca, ktorej detko bol veľmi veľký starý modelár, bohužiaľ už umrel, správny chlap. No ale ona samozrejme sa vydala a prestala súťažiť. No, na druhé najvýznamnejšie víťazstvo, alebo teda záznam, je to Samkovo-Zacharové vicemajstrovstvo,
za ktoré si bol ocenený.
Za ktoré som dostal ocenenie ako jeho tréner. A v roku 2016, myslím, bol Filip Klobušický víťaz svetového pohára juniorov a o 2 roky na to jeho brat Patrik takisto zvíťazil. Nemali sme nejaké šťastie na tých majstrovstvách sveta Európy, ktorých sme za tých 22 rokov absolvovali si asi 20, myslím, že na dvoch sme neboli. Ale ja hovorím tak, ako naša Kuzminová a naše bežkyne, že viac si vážia víťazstvo v svetovom pohári ako víťazstvo na majstrovstvách sveta.
Lebo to je dlhodobé.
Je to presne tam, ten výkon musí byť stabilný, dlhodobý. Je tam takisto, jak aj na majstrovstvách sveta, celý svet vlastne lieta a tie body sa sčítavajú. Kdežto tuto jedna sekunda, keď stratí v rozletávaní jednu sekundu, tak skončí 24.
Hej.
Na majstrovstvách sveta. A tuto stabilne musí ukazovať, takže toto sú skutočne veľké výkony, aj veľký dobrý pocit. Napríklad tento Patrik, keďže bol COVID pred 2 rokmi, tak bolo len 8 súťaží a z toho 5 vyhral. Takže to už je jednoznačne ukazovateľ.
A má ešte ten klub pod tvojim vedením, lebo ako sme už spomínali, že to tvoje žezlo už predávaš synovi, ktorý je takisto letecký modelár ako aj ty.
A zakladateľ.
A zakladateľ tiež.
Ako chlapec.
Áno, ako chlapec dvojročný. Máte ešte nejakú takú ambíciu? Lietajú sa aj olympijské hry? Alebo čo je najväčšia meta športová?
Bohužiaľ, modelárstvo nie je olympijský šport. Tým pádom aj tá podpora
presne
taká, áno. Ale máme relatívne, poviem, dostatok peňazí, aj keď na tú reprezentáciu pochopiteľne si priplácame. No ale vychádza nám ústretý obec. Takisto aj z 2% máme, ľudia nám dávajú.
Takže ak by niekto nás počúval alebo sledoval, tak môže vás kľudne podporiť. Všetky informácie nájde na webovej stránke vášho klubu Trenčianskej turnej. Vlado, ja ti želám, aby sa ti tie ešte modelárske, letecké, športové sny nejakým spôsobom naplnili. A ja sa rozlúčim v tomto rozhovore s pozdravom, ktorý som si našiel na vašej webovej stránke. Letu zdar a voľnému zvlášť.
Ďakujem pekne.
Mojím dnešným hosťom bol Vladimír Zvalený, predseda Letecko-modelárskeho klubu 122 Trenčianska turna. Ďakujem ti za návštevu.
Ďakujem aj ja a nech sa vám darí.
Podobne.